Een van die grootste frustraties in ons lewe vandag is om te wag. Want in hierdie wêreld waarin ons lewe is alles kits oplossings. Ons sit met kits koffie, kits noedels, fast food, is ons lekker by KFC vir ons ietsie gaan koop nou na die erediens. Alles in ons lewe vandag moet vinnig gebeur. En dit is juis in hierdie vinnige wêreld waarin ons lewe, waar geloof in so groot kontras staan met die wêreld daar buite. Hierdie groot kontras van 'n God wat ons soms ook laat wag. En dit is ook so simbolies van hierdie tyd en hierdie kers wat ons aangesteek het op hierdie eerste Sondag van Advent. Hierdie Sondag wat ons ook terugdink aan die Israeliete wat moes wag vir die koms van ons Here Jesus Christus. En hierdie wagtydperk wat soveel eeue en generasies gestrek het tot en met die koms van Jesus. En vandag gaan ons bietjie hierdie tema saam na kyk as ons lees in 1 Samuel 13 vers 6 tot 14. So van die wat julle Bybels hier het, julle welkom solank daar oop te maak 1 Samuel 13 vers 6 tot 14. En hier gaan ons met 'n paar vrae saam worstel vandag in die woord van die Here. Onder andere, hoekom laat God ons wag? Wat doen ons dan terwyl ons wag? En hoekom voel dit soms of ons lewens vasgehaak staan op so 'n loading skerm? Vasgehaak staan omdat ons voel die Here is stil. Nou waar ons ook die woord van die Here hier lees, bevind ons die Israeliete. Hulle het 'n nuwe koning, koning Saul. Ons lees in die woord, hy is so min of meer 2 jaar koning oor Israel, so hy is nog onvolwasse in sy rol, hy is glad nie ervare nie, en vir die van julle wat bietjie die pad nou al lang stap met die woord van die Here sal weet, in hierdie tyd van die woord is die Israeliete se grootste vyand die Filistyne. En weer eens sien ons hier in hierdie teks wat die volk in 'n oorlog is met die Filistyne. En ons sien dat 'n magtige weermag deur die Filistyne bymekaar gemaak is om teen die Israeliete op te trek. 3000 strydwaens en 6000 ruiters, soldate soos die sand van die see. En jy kan net dink hoe dit vir hierdie jong koning moes voel wat die volk moes lei, hy wat 'n klein weermag gehad het van maar 3000 man. En in al hierdie chaos waar die Israeliete hierin vasgevang is, kom die profeet Samuel en hy sê vir Saul, Saul, jy moet 7 dae wag. 7 dae. Daarna sal ek kom om 'n offer te bring en daarna kan julle voortgaan en uittrek teen hierdie Filistyne vir 7 dae. En ek dink wanneer ons nou hierdie teks lees, kan ons maklik in ons harte vir Saul oordeel, omdat hy, soos julle nou sal kan sien, nie kon wag nie, maar dan ook die besef dat hy magteloos gestaan het en dat die hele volk na hom gekyk het en dat hy nie op die Here kon wag nie. So kom ons lees saam in die woord van die Here 1 Samuel 13 vanaf vers 6 tot en met vers 14. Israel het gemerk dat hy in die moeilikheid is, want die volk was in 'n hoek vasgekeer. Die volk het in spelonke, grotte, holkraanse, gate en droë putte gaan wegkruip. En sommige Hebreërs het deur die Jordaan gegaan na Gat en na Gilead toe. Saul was egter nog in Gilgal en al die manskappe by hom was doodbang. Hy het 7 dae gewag, die tyd soos afgespreek met Samuel, maar Samuel het nie by Gilgal opgedaag nie. Toe die manskappe wat by Saul was begin dros het, het hy gesê, bring die brandoffer en die maaltydoffers na my toe. Hy het toe self die brandoffer geoffer. Vers 10. En toe gebeur dit, net toe hy die brandoffer klaar verbrand het, kom Samuel daaraan. Saul het na hom toe uitgegaan om hom te groet, en Samuel vra vir Saul, wat het jy aangevang? En Saul sê vir hom, ek het gesien die manskappe loop van my af weg, en u het nie opgedaag op die tyd wat ons afgespreek het nie. Die Filistyne het by mekaar gekom by Mikmas en toe dink ek, die Filistyne sal nou teen my afkom na Gilgal toe en ek het nog nie aan die Here 'n offer gebring nie. Toe het ek dit gewaag om self die brandoffer te bring. Maar Samuel sê vir Saul, jy het dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here jou God wat hy jou gegee het nagekom het, waarlik, dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Die Here sal vir hom 'n man na sy hart soek. Hierdie man wat ons weet Dawid is en die Here sal hom aanstel as regerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het nie. Net weer in vers 13, as jy maar die bevel van die Here jou God nagekom het. Tot sover lees ons vandag in die woord van die Here. Hier sien ons 'n wagperiode in Saul se lewe. 'n Wagperiode waar hy werklik moes wag op die Here, moes wag op die profeet Samuel, en waar Saul nie kon wag nie. Ons sien die hartseer en die ironie van hierdie verhaal is net nadat Saul toe en sy eie hande neem wat hy nie moes gedoen het nie, het self hierdie offer bring, net daarna kom die profeet Samuel op die toneel. Net toe sy geduld dit nie meer kon hou nie, net toe vrees die oorhand om oorkry, net daar kom Samuel. En ons sien dan die hartseer woorde wat daarop volg. Jy sien, Saul was hier vasgevang in 'n slegte situasie, soos baie van ons in ons lewens bevind. Maar hy het gedink dat God se stilte afwesigheid is. Maar jy sien, hierdie was nie afwesigheid nie. Hierdie was God se manier om ook Saul se geloof te toets. God se manier om ook te kyk waar Saul se hart en geloof werklik lê. Jy sien, ek dink die eerste belangrike ding wat ons uit hierdie teks sien is dat God is aan die werk, selfs wanneer ek en jy niks kan sien nie. Ons sien dit so mooi in Psalm 37 vers 7, waarin daar staan, wees stil in die Here en wag. Wag geduldig op hom. Wees stil in die Here en wag geduldig op hom. Hierdie versie vang eintlik saam dit wat Saul nie kon doen nie. Hy kon nie stil wees in die Here en op hom wag nie. Sy ongeduld het geseëvier. En ons lees dan die uitkoms van sy ongeduld. As jy maar die bevel van die Here jou God, wat hy jou gegee het, nagekom het, waarlik, dan sou die Here jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Hoe hartseer woorde is hierdie. Ek dink as ons net 'n bietjie ons inleef in hierdie teksgedeelte, sal ons werklik in verwondering staan van daardie klein sinnetjie, as jy maar net op my gewag het. Hoe hartseer is dit? Ons weet dat Saul se koningskap as gevolg van hierdie ongehoorsaamheid eintlik tot 'n einde sou kom, en ons weet dan die roeping wat op Dawid se lewe gerus het en dat hy dan die koning sou word van die volk. En dan die vraag, liewe gemeente, hoe dikwels doen ek en jy dit ook nie in ons eie lewens nie? Hoe dikwels wanneer ons die Here vertrou vir iets, kan ons nie wag nie? Kan ons nie met die rustige versekering wees dat God die groter plan het nie en neem ons besluite in ons eie hande en dan deel ons sinnetjie as ons dan maar net gewag het. Want weer eens julle, God se stilte, sien dit keer op keer in sy woord, is nie sy afwesigheid nie. God se stilte is sy werkplek. God se stilte is nie 'n straf in my en jou lewe nie. Hy is besig om ons innerlik te vorm in hierdie wagperiodes in die lewe. Elke mens en elkeen van ons wat hier sit, het al wagperiodes beleef en gaan nog vele beleef in ons lewe, onder andere in ons werk, in ons beroep. Ons wag dalk ook sit en wag om 'n bevordering te kry. Jy sien hoe almal om jou bevorder word in hulle posisies, maar jy word nie bevorder nie. Jy wag dalk want jy sit in 'n werk wat jy voel dis nie my roeping nie. Ek is nie gelukkig hier nie en jy wag op die Here, jy vertrou hom, maar daar gebeur nie iets nie. Jy wag dalk hier op finansiële stabiliteit. Jy wag om my kredietkaart af te betaal wat net nie afbetaal kan word nie. Jy wag op daai salarisverhoging om net die nood ook in jou huis te verlig. Jy wag om ook finansieel onafhanklik dalk te wees. Jy wag om jou eie huis te besit wat jy nie nou kan bekostig nie. In ons gesinne en in verhoudings sit jy dalk mense hier wat vanoggend wag ook nog op 'n man of 'n vrou in hulle lewe wat hulle nog nie ontmoet het nie. Mense wat wag dat hulle huwelik weer herstel word. Mense wat wag vir vergifnis en herstel van verhoudings in hulle eie families. Baie van ons hier wag dalk ook op die Here vir genesing. Sit dalk hier met pyn, sit dalk hier met siekte en kan nie verstaan hoekom God nie antwoord nie. Maar sien, God is nie afwesig in hierdie stil tye van ons lewens nie. God gebruik hierdie tyd om ons harte te vorm. God gebruik hierdie tyd om ons karakter te slyp, om ons geloof te verfyn en jou voor te berei op dit waarvoor jy bid. Terwyl ons hierdie verhaal gelees het, sien ons hier in die einde van hierdie verhaal staan daar, wanneer God nou eintlik maar vir Saul verwerp en sê, hy gaan 'n man aan sy hart soek, weet ons wie hierdie man is, die man Dawid. En die interessantheid van Dawid is die kontras wat hy staan met Saul. Jy sien, Dawid word al sy jong sientjie as koning gesalf, maar hy moet baie lank wag voor hy eintlik die kroon kry. Maar jy sien, terwyl in hierdie wagperiode van Dawid se lewe, is God aan die werk. Hy is besig om Dawid se hart te vorm, nie wat ons dink in die paleis nie, nie in die veld waar hy die skape oppas. Hy is besig om Dawid nederigheid te leer, want hy in grotte vir Saul moet wegkruip. Hy is besig om vir Dawid afhanklikheid, 'n diepe, diepe afhanklikheid te leer, wanneer hy dan ook op die ou end vir Saul moet vlug. En jy sien wat gebeur. Wat gebeur omdat Dawid wag op die Here, omdat hy, soos ons sien in daai Psalm, werklik stil geword het en op die Here vertrou het. Omdat hy dit gedoen het, bou God in Dawid 'n geloof wat groter is as sy omstandighede. En sien ons later in die woord van die Here, die woorde wat ek hoop ook die Here van elkeen van ons eendag kan sê, Dawid was 'n man na my hart. Dawid was 'n man na my hart. Jy sien, hierdie wagperiode in Dawid se lewe was as ware 'n universiteit vir hom. 'n Plek waar sy koningskarakter, die koning wat hy sou wees, gevorm word. Wag is nie 'n passiewe ding nie. Wag is 'n universiteit van genade. Dit is in hierdie tyd wat God ons vorm. En ek het 'n aanhaling hier in Engels, so ek gaan my bes probeer om nie my Lichtenburg Engels nou hier ten bloot te stel nie, van die outeur Richard Hendricks, want hy sê, second only to suffering, waiting may be the greatest teacher and trainer in godliness, maturity and genuine spirituality most of us ever encounter. Second only to suffering, waiting may be the greatest teacher. So, kom ons vat dit nou 'n bietjie saam. Ek weet, dit is baie maklik om teologies hierdie goed te ontleed, maar hoe doen ons hierdie prakties? Hoe pas ons dit prakties toe in my en jou lewe? En ek wil begin met die eerste ding, en dis om te wag met geloof. Ek lees vir julle in Galasiërs 6 vers 9, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd, op God se tyd, ook die oes insamel. Sien julle hierdie, ons moet wag, wanneer ons op die Here wag, wanneer ons op hom vertrou, moet ons in geloof wag, met die wete dat God op die regte tyd ook sal voorsien. Nie dalk op die manier wat ek en jy dink nie, maar op sy manier, die regte plek, die regte tyd in ons lewens. Maar in die geloofstyd van ons lewens, in die wagtyd van ons met geloof wag, moet ons nie ophou om goed te doen nie. Ons moet nie ophou om te doen dit wat die Here van ons verwag nie, want soos jy kan sien, op die bestemde tyd sal ons ook die oes insamel. Die tweede ding is om te wag met 'n verwagting. En hier dink ek ons ontbreek baie ook as kinders van die Here. Om nie met, wanneer ons op die Here wag, met opgewondenheid te wag vir dit wat God vir ons wil doen nie. Psalm 130 vers 5, ek wag op die Here, ek wag en ek hoop op sy woord. Ons kan soms bid en die Here vertrou, maar eintlik in ons harte twyfel ons of hy vir ons uitkoms gaan gee, want ons het nie 'n verwagting in hom nie. So wag met 'n verwagting. Die derde dingetjie is om te wag met oorgawe. Ietsie van oorgawe is klaar in die woordjie saamgevat, om oor te gee. En ons sien hier in Romeine 12, en hier is so belangrik in ons wag en ons geloofsreis in hierdie lewe. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, wat Paulus skryf hier aan die gemeente, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers. Ons kan nie hierdie pad saam met die Here stap, hierdie geloofspad, as ons nie werklik ons lewens in sy hande kom sit nie. As ons nie werklik oorgee en sê, Here, ek kom, ek as mens in my sondige natuur, kom gee myself as lewendige offer in u hand vir u koninkryk. Ek dink 'n volgende ding wat baie moeilik is in die wagperiodes van ons lewens, wanneer vrees ons vasvang, wanneer onsekerheid ons vasvang, wanneer selfs depressie inkruip, omdat ons voel die Here is stil, soos daai lied sing, voel jy soms of die Here te ver is. Twyfel jy dan soms in sy bestaan? Sien ons dan so mooi in die woord, en ons sien dit in Dawid. Wat doen Dawid keer op keer op keer, wanneer hy deur 'n moeilike tyd gaan? Hy sing 'n lied. Ons sien dit so mooi in die psalms, wanneer Dawid die Here prys, selfs ten midde en ten koste van sy omstandighede. Psalm 34, en hierdie so mooi, hierdie woorde tref mense, daar staan, ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Hoe lyk dit wanneer ons God in ons wagperiodes wag in aanbidding? Jy kan dit sien in iemand se lewe wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan en hulle praat met jou dat hulle nog steeds getuig van die grootheid van God, dat die Here se lof werklik op hulle lippe is. Jy sien op die kontras van mense wat nie wag in aanbidding nie. Mense wat moedeloos en hulpeloos is. Mense wat nie kan sê, nogtans sal ek in my Here jubel, al sou die vyeboom nie bot nie. En hier is nie iets maklik in my en jou lewe nie, maar weet dit en oefen dit ook in, wag in aanbidding. En dan dink ek 'n baie belangrike punt vandag hier is om te wag saam met ander. Ek dink ons is so geneig om hierdie samekoms van gelowiges gering te skat. As net 'n Sondag by mekaar koms, waar ons luister na iemand wat preek, ons twee liedere saam sing en dan huis toe gaan. Maar sien, hierdie is soveel meer. Die kerk van Christus is 'n gemeenskap. Dit is die plek waar ons kom om saam met ander hierdie geloofsreis aan te pak. Waar ons saam met ander mense ook die pad stap, die wetloop van die lewe hardloop, mense wat jou kan bemoedig, mense wat jou hand kan versterk wanneer dit vir jou voel die Here is te ver. In Hebreërs 10, en ek dink ons moet hierdie nie by ons wat verby gaan nie, laat ons ook na mekaar as gemeente van Christus omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en dit dis te meer na mate jylle die oordeelsdag sien naderkom. Hoe treffend hierdie woorde. Moenie hierdie onderlinge bijeenkomste mis nie. Dis nie net om 'n preek te kom hoor nie. Dit is om ook geloofsgemeenskap en liggaam te wees wat mekaar hier versterk. Die kerk, so vergelyking, is soos halftyd in 'n wedstryd. Dis die tyd wat ons by mekaar kom om die woord te hoor, om mekaar bietjie te help. Maar dan moet ons ook uitgaan in hierdie wêreld en die lig gaan wees vir die volk en die mense daar buite wat nog in duisternis lewe. Wag saam met ander. Julle, ek dink, om hierdie bietjie saam te vat vanmôre en ook in hierdie adventstyd wat ons ingaan, sien ons regtig dat God 'n groter plan het. Advent herinner ons dat God se tyd altyd perfek is. Jy sien die volk van God en ons sien hierdie draad wat deur die woord van die Here loop, het eeue na eeue, generasie na generasie het gesterf sonder om die Messias, hulle koning te sien. Maar hierdie belofte het gekom deur die profete dat God op die bestemde tyd ook sy seun na hierdie wêreld sou stuur. En jy sien, dit was nie toevallig dat Jesus gebore is 2000 jaar terug in 'n kleine dorpie Bethlehem nie. God het sy volmaakte plan, en dit is die wonder van die Ou Testament, as jy deur die Ou Testament lees, en jy sien dat alles wat in die Ou Testament gebeur, werklike afwagting is op die koms van Christus, maar dat God alles gebruik, selfs Saul wat hier aangejaag het, vir sy seun se koms. Hoekom? Uit wie se stam kom Jesus? Uit die stam van Dawid. Dawid, wat op die ou einde as gevolg van Saul se ongehoorsaamheid ook koning oor die volk Israel sou word. In hierdie adventstyd wag ons in hoop. Hierdie wêreld het regtig hoop nodig hier buite. Hier is soveel hopeloosheid onder ons Afrikaner nasie, ons dorpe wat regtig bietjie nie meer lyk soos wat ons wil hê dit moet lyk nie. Munisipaliteite wat nie werk soos ons wil hê dit moet werk nie. Mense wat swaar kry, ons sien dit as ons die ekonomie kyk, as ons kyk hoe ons hedendaagse ekonomiese situasie in Suid-Afrika lyk. En die hartseer is dat ons as kerk nie in hierdie tye en hierdie omstandighede hoop bring, die hoop van Christus nie. Hy is ons hoop. Hy is ons lig. Hy is ons redder. In hierdie adventstyd wil ek julle elkeen uitdaag, soos ons 'n bietjie ook gelees het vandag in die woord van die Here, werklik, daadwerklik, in jou lewe te gaan stil word en te wag op die Here. Werklik te wag, werklik te vertrou en werklik te glo dat God se plan is 'n groter plan, die perfekte plan in my en jou lewe. En ek sluit vanoggend af en ek land met die gedagte en die wete dat God se tyd is altyd die regte tyd. God se tyd is altyd die regte tyd. Die hartseer van ons boodskap vanmôre is dat Saul se oorhaastigheid het sy roeping gekos, maar Dawid se gehoorsaamheid het hom voorberei op die roeping wat die Here vir sy lewe beplan het. Jy sien in hierdie wagperiodes van ons lewe, versterk God ons geloof, hy bou ons karakter en hy berei ons voor vir iets wat veel groter is as wat jy kan dink of besef, want hy is die skepper van hemel en aarde. Sit jou vertroue ook so in hom. Net soos die volk ook in Israel vir eeue op die Messias gewag het, weet ons ook dat ons ook nou in hierdie gemeente ook op 'n manier wag ook op God. Dat ons ook op 'n sekere manier ook nou in 'n vertrouenstyd inbeweeg, waar ons werklik ook die Here vertrou vir sy doel en sy wil ook in hierdie gemeente van NG Cederpark. Hierdie gemeente wat al so lank 'n pad saam met ons Hemelse Vader loop en vir soveel generasies nog die pad met ons Hemelse Vader sal loop, omdat ons vas staan en vertrou in sy woord, sy beloftes, wat hy vir elkeen van ons en ook vir hierdie gemeente van hom gee. En dis my boodskap vandag vir elkeen. As jy nou 'n bietjie moeg geraak het vir my lang asem, hoor net hierdie, dis my boodskap vir jou. Miskien voel jy vandag vasgevang. Miskien sit jy hier en jy voel die Here is ver, hy is stil. Twyfel jy dalk in sy bestaan, maar weet dit, God is aan die werk, selfs in die stilte. Hy sluip jou nou, vir dit wat kom, sy tyd is perfek. So ek wil jou oproep in hierdie week, gaan wag met geloof. Gaan wag met die verwagting van die wonderlike dinge wat die Here in elkeen van ons se lewe wil doen, wanneer Jesus vir ons sê, hy het gekom sodat ons die lewe kan hê. En nie net 'n lewe nie, dit in oorvloed. Mag gaan wag ook julle met 'n oorgawe. Mag ons as gemeente ook nou uitgaan en ons lewens as heilige offers gee vir sy werk en vir sy koninkryk. En laastens, gaan wag in aanbidding. Nogtans sal ek in die Here jubel. Wag is nie vermorsing nie, julle, dis vorming. En wanneer die Here se tyd dan op uit aanbreek, vir dit waarvoor jy vertrou, sal jy sien, ek sou nie gewees het wat ek vandag is, as dit nie was, vir die Here, wat my laat wag het, en op sy bestemde tyd ook so, die antwoord vir ons gebring het nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons kom in 'n diepe afhanklikheid vanoggend voor die troon. As ons U kom dank, en woorde kan nie beskryf die dank wat ons in ons harte het nie, dat U 2000 jaar gelede U seun na hierdie wêreld gestuur het. Dat die lig gekom het, 'n lig wat die duisternis nooit sal kan uitdoof nie. Al voel dit hoe donker en hoe alleen in ons lewens, dat ons kan weet dat U lig deurbreek. Dat U lig die duisternis oorwin het, toe U op die kruis gesterf het, maar ook wie op die derde dag opgestaan het, opgevaar het na die hemel, van waar U sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar U sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, maar ook die wat reeds gesterf het. Hierdie belydenis, Here, kom bely ons vermoere voor U, dat ons lewens as heilige offers voor U kom neerlê, ons wat sondaars gebore is, maar ons wat U gered het deur U bloed van die kruis. En ek kom vra, Here, dat ons elkeen wat vermoere hier sit, werklik in oorgawe ons geloofspad sal lewe, maar meer nog, Here, dat ons in aanbidding U lof altyd op ons lippe sal hou. Ek kom bid ook vir hierdie gemeente van U en hier in Cedar Park, Here, dat U hierdie gemeente bo enige verwagtinge sal seën. Dat U hand en U guns oor hierdie gemeente sal rus en dat hierdie gemeente werklik 'n lig sal wees in hierdie dorp en hierdie omgewing. Dat ons ook as gemeente disippels sal wees wat uitgaan in hierdie wêreld en werklik die wêreld verander op ons klein manier. Dankie Here, dat ons so op U kan vertrou. Ons kom bid ook vir mense wat dalk vanoggend seer het en wat werklik voel U ver is, mag U ook in hulle harte deur die sagte troosting van die Heilige Gees ook in hulle kom werk. En mag U ons elkeen versterk, ons elkeen lei ook tot die roeping waaraan ons elkeen geroep is. Ons kom bid dit ook tot eer van die naam, tot eer van die koninkryk en tot verspreiding van U evangelie in Jesus naam. Amen. Ek nooi julle uit, ons gaan 'n slotsang sing, die 280, hierdie pragtige lied wat sê, lei my Here groot en magtig. So ek nooi julle om te staan, dan sing ons dit, al drie die verse. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, by elkeen van ons wees en bly. Amen.